Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 28-нче январ, шаршамбы. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Татарстан хөкүмәте башлыгы шәһәрләрдә машиналарның һаваны пычратуына шик куярга чакыра. Казанда баз автобуслары хуҗасы Фердинанд Ганиев үз хукуклары өчен көрәшне дәвам итә. Мусульман җитәкчеләр Рус православ чиркәвенең яңа башлыгы итеп митрополит Кирилның сайлануын хуплый. Кайбер мусульманнар исә Кирилның Русиядә көчләп чукындыру турындагы мәгълүматларны кире кагуын истә тотып, аның киләчәк гамәлләрен фаразлый. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасын. Швейцариянең Давос шәһәрендә дөнья икътисади форумы җыелды. Мәскәүгә Куба президенты Рауль Кастро килде. Глобаль финанс кризис чишелмәсә, 2009 ел азагына кадәр 51 миллион кеше эшсез калачак. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Швейцариянең Давос шәһәрендә эшкуарлар һәм сәясәтчеләр дөнья икътисади форумына җыелды. Көн тәртибендә глобаль финанс кризисы мәсьәләсе торачак. Бүген Кытай һәм Россия премьер-министрлары Уэн Джибао һәм Владимир Путинның чыгыш ясаулары көтелә. Форум башланыр алдыннан очрашкан төрле илләрнең эшкуар даирәләренең югары вәкилләре дөнья икътисадының кризистан тиз чыгуына ышаныч аз дип белдерде. Россиянең Дәүләт Думасы Федерация Шурасының яңа тәртибен билгеләде. Яңа канун өлгесе нигезендә үз төбәгендә депутат яки җирле идарә вәкиле булган кеше генә сенатор була ала. Һәр төбәктән шурага башкарма хакимияттән бер һәм канун чыгару органыннан бер барлыгы 2 сенатор билгеләнә. Бу яңа тәртип 2011 елның 1 гыйнварыннан гамәлгә керәчәк. Канун өлгесен Думага Россия президенты тәкъдим итте. Русия Калининград өлкәсенә Искәндәр ракеталарын куймый торырга карар итте. Бу хакта Русия хәрби көчләренең генераль штабы хәбәр итте. Моның сәбәбе АКШның Польша һәм Чехиядә ракета системаларын кую эшен ашыктырмавы дигән мәгълүмат агентлыклары хәбәрендә. Русияның саклану министрлыгы бу хәбәргә карата Калининградта Искәндәр ракеталарын кую турында карар кабул ителмәде һәм эш әле башланмады дип белдерде. Чехия дәүләт эшләр министры Карл Шварценберг Прагада матбугат очрашуында Русияның бу карашын хуплады.
Samozřejmě vítám tuto změnu ruského postoje.
Әлбәттә, мин Русиянең бу карашын хуплыйм. Мәскәү бу планны тормышка ашырып, үз-үзенә зыян салачагын аңлагандыр дип ышанам. Без Путинның мондый карарга килүенә бик шат, диде Чехия министры.
Будьме рады, что Владимирович Путин кому-то завиру дошел.
Чехия бу ярты елда Европа берлегендә рәислек итә. Узган ел Русия АКШның Европадагы ракета җиһазларына җавап итеп Калининград өлкәсендә Искәндәр ракеталарын куячагын белдергән иде. Вашингтон Чехия һәм Польшада куелачак җиһазлар Русиягә куркыныч тудырмы дип кабатлап килә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Куба президенты Рауль Кастро бер атналык сәфәргә Мәскәүгә килде. Салкын сугыш чорында дустана мөнәсәбәттә булган Мәскәү белән Хавананың 1991 елда Советлар Берлеге таркалганнан соң аралары суынган иде. Узган елның ноябрь аенда президент Дмитрий Медведевның Кубага сәфәре мөнәсәбәтләрне җайлауга нигез салу дип бәяләнде. Кастроның Мәскәүдә үткәрәчәк сөйләшүләрендә сүз ягулык өлкәсендә хезмәттәшлек турында булачак дип хәбәр ителә. Премьер-министр Владимир Путин Русия Кубага Русия шимал алар өчен 20 миллион долларлык кредит бирергә җыена дип белдерде. Мәскәүдә барган Рус православ чиркәвенең олы җыены вакытыннан элек тәмамланды. Башта аның 29 гыйнварга кадәр дәвам итәчәге көтелгән иде. Кичә Русиянең 16 патриархы итеп 62 яшьлек Смоленский һәм Калининград митрополиты Кирилл сайланды. Вазифасына ул 1 февральдә керешәчәк. Рус православ чиркәве башлыгы Алексей 2 вафатыннан соң митрополит Кирилл вакытлыча аның вазифасын үтәп торган иде. Австрия полициясе Русиядән качак булып килгән чечен кешесе Умар Исраиловны үтерүдә шикләнелгән 6 кешене кулга алганын хәбәр итте. Аларның барысы да чеченнар. Вена һәм Австрияның башка шәһәрләрендә үтерүгә катнашы булуда шикләнелгән кешеләрнең өйләрендә тентүләр булган. 27 яшьлек Исраиловка 13 гыйнварда Венада атылган. Соңғы йылларда ул Русиядан китеп биредә яшәгән булган. Күптән түгел ул Чечня президенты Рамзан Кадыровны кешеләрне азаплау ысулын куллануда гаепләгән булган. Үлем алдыннан Исраилов үз өстеннән күзәтү булганын сизеп, Австрия полициясенә мөрәҗәгать иткән. Әгәр дә глобаль финанс кризис чишелмәсә, 2009 ел азагына кадәр 51 миллион кеше эшсез калачак. Бу фаразларны Берләшкән Милләтләр оешмасының хезмәт оешмасы үзенең яңа хисабында игълан итте. Икътисад җайланса да 18 миллион кеше эш урыннарын югалтачак. Бу эшләүче халыкның 6% тәшкил итә. Эш урыннарын югалтуның зыяны иң күп ярлы илләрдә, бигрәк тә Азиядә сизеләчәк диелә хисапта.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Бүген Швейцарияның Давос қаласында Дөнья иқтисади форумы эшен башлады. Беренче тапкыр дәрәҗәле Давос җыенын ачу хукукы Русиягә бирелде. Ил исеменнән анда премьер-министр Владимир Путин чыгыш ясый. Шулай ук Дөнья иқтисади форумында Татарстан премьер-министры җитәкчелегендәге рәсми вәкилчелек тә катнаша. Давос җыенының төп темасы иқтисади кризистан чыгу юллары. Дөньяның иң атаклы белгечләре бу мәсьәләдә ниләр тәкъдим итәргә җыена. Шул хакта Бикәт Имерова сөйли.
Иқтисад белгечләре белән бергә кризистан чыгу юллары турындагы тәкъдимнәрне Россия премьер-министры Владимир Путин да ясарга җыена. Форумны оештыручы Клаус Шваб җәен үзе Сочига килеп, Россия җитәкчесе белән форум турында сөйләшкән булган. Россия премьер-министрының идарә рәисе урынбасары Юрий Ушаков моны дөньядагы иқтисадчыларның Россиягә зур игътибар бирүе белән аңлата. Давосқа кризис сәбәпле аның даими әгъзалары банкротка чыккан. Америка Кушма Штатларының зур бизнес вәкилләре чакырылмаган. Кайберләре үзләре килмәү турында белдергән. Әмма оештыручылар сүзләренчә, барыбер быел чара бик югары дәрәҗәдә оештырылган. Владимир Путинга кадәр Кытай премьер-министры Ван Дзябау чыгыш ясарга тиеш. Шулай ук Давос форумында Германия канцлеры Ангела Меркель, Британия премьер-министры Гордон Браун, Япония хөкүмәте башлыгы Таро Асоны да көтәләр. Барлыгы форумга 40 ил җитәкчесе һәм 100гә якын илдән меңләгән кунаклар чакырылган. Россия вәкилчелеге кысаларында татарстанлылар да бар. Россия премьер-министрының сүзчесе әйткәнчә, Владимир Путин Давостагы нутыгында кризисның килеп чыгу сәбәпләре, хәзерге вәзгыять, киләчәктә мондый кискен төшүләрдән саклану чаралары һәм кризистан чыгу юллары турында сөйләргә җыена. Кризистан чыгу турында кайбер белгечләр бүген булган җыенда фикер алышты инде. Аларның күбесе кризистан чыгу юллары турында күп сөйләнде, әмма халыкара дәрәҗәдә килештерелгән чаралар күрелмәде дип әйтте. Белгечләр дөнья җитәкчеләре бергәләп эш итү механизмнарын эшләп чыгарырга тиеш диде. Мәсәлән, Дөнья банкының баш икътисадчысы Джастин Ифу Лин төрле ил хөкүмәтләренә бер-берсе белән килештереп эш итәргә кирәк ди. Аерым илләрнең финанс системаларына акча кертү генә җитми ди ул.
Capital injection to the financial sector is not enough. We need to have coordinated fiscal responses.
Финанслар тармагына акча кертү генә җитми. Без килештерелгән чаралар күрергә тиеш. Алга киткән һәм үсеп баручы илләр бер-берсе белән эшли алсын өчен монетаризм яңа тәртип кертергә кирәк. Шулай ук без бай илләрдән ярлы илләргә күпмедер фондларны күчерер өчен механизм булдырырга тиеш. Моны эшли алсак, кризистан соң дөнья буйлап килештерелгән һәм зур үсеш күрербез. Дип әйтә Дөнья банкының баш икътисадчысы Лин. Азиядәге Морган Стэнли банкы башлыгы Стефан Роуч халыкара икътисади мәсьәләләргә төрле яктан карарга кирәк һәм хөкүмәтләрнең үз вәгъдәләрен ни рәвешле үтәүен тикшерергә кирәк дип әйтә.
The IMF with great fanfare 3 years ago launched this multilateral surveillance and consultation mechanism and it just
Халыкара валюта фонды зур тантана белән 3 ел элек эзләнү һәм киңәшләшү механизмын булдырды. Хәзер мин монда проблеманы басым ясау мөмкинлеге булмауда күрәм. Хаталы гамәлләр өчен җаза юк. Яхшы уңай гамәлләр белән дә бер нәрсә казанмыйлар. Әгәр дә күзәтүчеләр тирсез була икән, без бер нәрсәгә дә ирешә алмабыз.
Having this multilateral watchdog that can talk and bark but has no bite. We're not going to get anywhere.
Дип әйтә Стефан Роч. Африка финанс министры Тревор Мануэль бу кризистан соң яңа икътисади шур башланачак дигән фикер әйтә. Ул төрле ил җитәкчеләренә 2нче дөнья сугышыннан соң төзелгән Бреттон-Вудс килешүеннән аерыла торган яңа тәртипне кертү мөмкинлеген тикшерергә тәкъдим итте. Бреттон-Вудс килешүе 1944 елда имзаланган булган. Аның нигезендә Америка Кушма Штатлары доллары халыкара валютага үрелгән, халыкара валюта фонды оештырылган, башка чаралар күрелгән. Россия премьер-министры Владимир Путин да үзенең чыгышында халыкара финанс системаларын үзгәртеп кору турында әйтергә мөмкин дип яза Россиядәге агентлыклар. Күзәтүчеләр бу икътисади форумның сәяси якларына да игътибар бирә. Кризис белән көрәш чаралары дәүләт-ара хезмәттәшлеккә аерым гамәлләргә бәйле булачак. Кризистан кем тизрәк һәм нәтиҗәлерәк чыгачак, шул ил җиңүче булачак, дип әйтә Мәскәү дәүләт университетының социаль системалар институты вәкиле Дмитрий Бордовский. Аның фикерен РБК газетасы китерә. Путинга да кризистан чыгу өчен күрелгән чаралар күзлегеннән карап бәя бирәчәкләр, дип Бордовский.
Дистейл буена Владимир Путин Русиядә үзәкләшкән авторитар системаны ныгыту белән шөгыльләнде. Әмма нефть бәясе төшеп, икътисад оксый башлагач, аның хакимият баганасына да көч килә башлады. Җирле җитәкчеләр Кремльнең уенчыгы булырга бик теләми. Югары даирәдә дә тарткалашу күзәтелә. Бу Путин хакимиятының зәгыйфләнә башлауын аңлатамы? Микрофон алдында Али Гилми.
Беренче карашка бар нәрсәдә тәртип шикелле. Путин белән Медведев килешеп идара итәләр, хакимият бердәм, җәмгыят чагыштырмача тыныч. Ниндидер каршылык чаралары булгалап тора, ләкин милиция аларны вакытында бастырып бара. Шулай да, узган айда Владивостокта шитил машиналарына салым арттыруга каршы протест чарасында бер сәер нәрсә күзәтелде. Бу каршылык чарасын куып тараткан милиция Мәскәүдән килгән иде. Сәбәбе, җирле милиция протест белдерүчеләргә каршы көч кулланырга теләмәгән. Ирак көнчыгыштагы демонстрацияны куып таратырга дип Мәскәүдән 9000 чакрымга милиция төркемен җибәрү өчен җитди сәбәпләр кирәк. Кайбер белгечләр моны Кремльнең нервлары какшау дип аңлатты.
Вертикаль перестает функционировать, потому что
вертикаль оксы башлады, ди Мәскәүдәге сәясәт белгече Дмитрий Орешкин. Өстән фарманнар килә, аста алар үтәлми, чөнки чиновниклар шәхси эшләре белән мәшгуль. Бу совет хакимияте җимерелер алдыннан булган вазгыятьне хәтерләтә.
Коллапсом советской власти.
Русияны яңарту, ил белән җиңелрәк идара итү нияте белән Владимир Путин 2000-нче елдан бирле үзәкләшкән авторитар система төзү белән мәшгуль. Кай вакытта көч кулланыла, ләкин күпчелек очракта совет чырындагы номенклатура система эшли. Эш урыннары, вазифалар, милек һәм ташламалар ләббәйке дип үрә катып торган түрәләргә өләшенә. Ләкин нефть бәясе төшкән саен патша өстәленнән тигән калҗа да юкара бара. Белгечләр фикеренчә, бу хакимияттә киеренкелек артуга китерә. Хакимияттәге эчке көрәш беркайчан да тукталмый, ди панорама үзәге белгече Владимир Прибыловский. Ул я пыскып тора, я кабынып китә.
Немножко затухает, то наоборот обостряется.
Путин Медведев тандемы моңарчы сәгатькә бегешләде, ди белгечләр. Чөнки Медведев Путин кабат президент булганчыга кадәр урын җылытып торучы дип кабул ителде. Ләкин икътисад оксый башлагач, илнең киләчәге ул кадәр якты түгел, нәтиҗәдә каршылыклар арта. Новое время басмасы язуынча, узган айда Медведев бер төркем икътисадчы белән очрашкан. Алар аңа әгәр хөкүмәт тиешле чаралар күрмәсә, алда каза көтә дип аңлаткан. Бу нәтиҗәләр хөкүмәт җитәкчесенә җибәрелгән. Басма язуынча, Путин моны Медведевның кризис вакытына идараны үз кулына алу нияте дип аңлаган. Белгечләр әйтүенчә, Путин тирәсендәге силовиклар белән Медведев тирәсендәге икътисадчылар арасында җитди каршылыклар бар. Путинның беренче урынбасары Игорь Сечин кебек силовиклар бар мәсьәлә илдә тәртип җитмәүдә, ди. Һәм сәясәт белгече Дмитрий Орешкин сүзләренчә, эшкуар элитаның шөрефләрен катырак борырга чакыра.
Путинская группа рассчитывает на вот такое вот усиление административного.
Путин төркеме басымны көчәйтүгә өметләнә. Медведев төркеме дөньяга башкачарак карый. Алар фикеренчә, йодрык янау түгелә, икътисадны дөрес аңлап эш итү кирәк.
Правильное понимание экономических интересов, экономически рационального поведения.
Путин һәм Медведев җәмәгатьчелеккә тату булып күренергә тырыша. Әйтик, яңа елның 3-нче көнендә алар Сочида бергәләп чаңгышуды. Ләкин белгечләр фикеренчә, бу тышкы татулыкка карамастан, сәхнә артында аларның төркемнәре арасында көрәш бара. Дилбегә әлбәттә Путин кулында, ләкин соңгы айларда Медведев көчен шактый арттырды диялар. Мисал өчен Путин Владивостокта протест чарасын бастырырга теләмәгән милиция башлыгын урыныннан алырга теләгән. Медведев моңа каршы чыккан. Шул ук вакытта ул үзенең намзаты, элекке оппозиция вәкиле Никита Белыхны Киров өлкәсе губернаторы иткән. Ә менә силовиклар вәкиле Сергей Чемизовның Норильск никель ширкәте башлыгы булуына каршы чыккан. Нәтиҗәдә бу урын заманында Ельцин идарасын җитәкләгән Александр Волошинга эләккән. Орешкин фикеренчә, икътисади хәлләр мөшкелләнә барган саен, илдә социаль киеренкелек артачак. Медведевка Путиннан читләшергә туры киләчәк.
Медведев очень аккуратно не хочет использовать там всех.
Медведев әлегә бар мөмкинлекләрендә кулланырга теләми, чөнки шин хакимият Путин кулында. Ләкин вазгыятьне чарая барса, ризасызлык Путинга белдереләчәк.
Тем больше претензий именно к Путину.
Мәскәүдәге шушы хәлләрне сизепме, кайбер җирле җитәкчеләр башын күтәрә башлады. Приморский депутатлары Владивостокта протест белдерүчеләрне хуплап, чит ил машиналарына зур салымны битерергә чакырган карар кабул итте. Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев Мәскәүнең милли компонентны юкка чыгарган канунына каршы чыкты. Татарстан һәм Башкортстан рәсмиләре төбәк җитәкчеләрен Мәскәүдән билгеләүгә дә каршы чыга. Мондый очраклар артырга мөмкин, ди Heritage Foundation оешмасының Мәскәү бүлеге башлыгы Евгений Волк.
Повторяется ситуация 90-х годов, когда
90-нчы еллардагы хәлләр кабатланырга мөмкин. Ул чакта да төбәкләр контрольдан чыгырга тырышты. Хәзер дә Мәскәү җирле милициягә ышанмый.
Местным правоохранительным органам в Москве не доверяет.
Әмма хакимият бүленгән булып күренүгә карамастан, баш күтәрүне бастыруга килгәндә ул бердәм фикердә, ди Евгений Волк.
Я думаю, что если ситуация будет реально ухудшаться.
Вазгыятьне чарайса һәм Украина, Грузиядә шикелле төсле инкыйлап ихтималы туса, хакимият иң кырыс чараларга барачак.
Пойдет на самые решительные меры.
Шушы хәлләргә хәстәрлек чаралары күрепме, күптән түгел Дума, террорчылык, тотыгалу, канунсыз кораллы төркемнәр, чуалышлар, хыянәт, шпионлык, баш күтәрүгә чакыру кебек эшләрдә җәмгыять мәхкәмәсен куллануны көчтән чыгарган карар кабул итте.
Азатлык радиосы.
Машиналарның чиста булмаган ягулык куллануы Казанга зур зыян сала. Хөкүмәт башлыгы Рөстәм Миңнеханов Швейцариягә Давос җыенына китер алдыннан экология һәм табигать байлыклары министрлыгы җыелышында Европадан үрнәк алу кирәклегенә басым ясады. Ул универсиаданы ничек үткәрербез икән дип тә борчыла. Наил Аланны тыңлыйк.
Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңнеханов экология һәм табигать байлыклары министрлыгының еллык утырышында Европадан үрнәк алырга кирәклегенә аеруча басым ясады.
Вообще многие вопросы мы должны инициировать. Вот скажем, университет 2014 года, что такое газет, да?
Әйләнә тирәбездәге күп әйберләрне чагыштырып карарга кирәк. 2013 елда булачак универсиадага килгәндә Казанны гына алыйк. Соңгы вакытта башкалада ничә парк барлыкка килде? Юк, шулай бит име. Без Лондонга барганда һәр вакыт ул нигә шундый дип паркларның күплегенә гаҗәпләнәбез. Әле күптән түгел генә Минскида булып кайттык, ул да башкача. Казан бит үзебезнең шәһәребез. Нигә анда шундый парклар юк?
Чего нет вот таких вещей? Мы же хотим жить в этом городе.
Дип хөкүмәт башлыгы яшел бакчаларның Түбән Кама, Шаллы һәм башка район үзәкләрендә дә җитәрлек булмауына игътибар итәргә чакырды. Билгеле булганча, кичкенә генә агач та каладагы һаваны чистартуга хәйран өлеш кертә. Ә бүгенге көндә Казан һәм башка шәһәрләр үзләрендәге яшеллек белән әллә ни мактана алмый. Һаваны агулаучы машиналар саны көннән-көн арта бара. Юл хезмәте идарәсе даи белдерүенчә, Казандагы машиналар саны бер ел ишендә 24 меңгә артып, 2009 ел башына барлыгы 267500 транспорт теркәлгән.
Как мы будем проводить университет? И даже
Универсиаданы без ничек үткәрербез икән? Транспортның йөрүе экологиягә тәсир ясый. Машинаның туктавы һәм тагын кузгалып китүе экологиягә өстәмә тискәре йогынты булып тора. Ни өчен бөтен дөнья гибрид двигательләргә күчә? Муниципаль транспорт газ яга. Болар барсы да экология чиста булсын өчен. Дей Рөстәм Миңнеханов. Экология министрлыгының йыллык киңәшмәсендә сыйфатсыз ягулык турында да сүз булды. Таиф башлыгы Альберт Шиһабетдин сүзләренчә, халык машинасына дәүләт стандартына туры килмәгән республикадан читтә эшләнгән, әмма арзанлы ягулыкны салу ягында. Шуның аркасында экологиягә һәм кешеләр сәламәтлегенә дә зур зыян килә. Ә Таифка караган ширкәтләрдә Европадагы таләпләргә туры килгән бензин җитештерү рәкыйбат карак чыга. Хөкүмәт башлыгы әйтүенчә, Европада яныңнан машина үтеп киткәндә исендә сизмисең.
В принципе, все, что вот эти негативные воздействия, которые есть от наших промышленных предприятий, это вообще мизер по сравнению с тем, что творится от автомобиля.
Безнең сәнәгать ширкәтләренең әйләнә тирәнеп чиратуы автомобильләр белән чагыштырганда бик кичкенә. Машина йөртүчеләр үзләренең нинди ягулык салуын һәм нәрсәгә китерәчәген бөтенләй белмәй. Дөньядагы илләр акылсыз булса, үзләренә Евро 4 һәм 5 не кертер идеме? Европада заман таләбе белән эшләнгән ягулык салынган машина узып киткәндә сизмисең дә. Ә бездә машина узып киткәч, аның исе таралсын өчен 15 минутлап вакыт кирәк.
Это значит минут 15, пока запах там или дизеля, или запах бензина не кончится.
Ди Миңнеханов. Экология һәм табигать байлыклары министры Әгәләм Сәлдерединов белдерүенчә, 2009 елда теләпләр катланачак.
Һавага выбросларны 60% шушы автомобиль транспортыннан. Шуңа күрә бүген иң мөһим проблемаларны чишү юллары менә катализаторлар куйдыру һәм Евро 3, Евро 4 двигательләренә күчү һәм иң мөһиме республикада бик зур программа эшләнәлә. Яңа нефтеперерабатывающий дип әйтәбез инде менә дизель топливосы һәм бензин чыгару бу Евро 4 таләпләренә туры килә торган. Анда инде ул үзенә үзе шушы проблеманың бик күп проблемасы чишелә. Аны әйтәсем килә, һавага нагрузка бик күпкә кими. Менә бу проблемалар өстендә без эшләячәкбез 2009-да.
Ди Садретдинов. Аның сүзләренчә, юл хезмәте идарәсе хезмәткәрләре дә экология министрлыгы белән бергә бу мәсьәләләрдә хәйран кырыс булырга җыена. Рөстәм Миңнеханов әйтүенчә, экологиядәге проблемалар һәркемнең дә, товар җитештерүчеләрнең дә, муниципалитетларның да һәм республика оешмаларының да уртак эше булып торырга тиеш.
Казанда 153 маршрут белән йөрүче паз автобуслары хуҗасы Фердинанд Ганиевне Җинаят кодексының 330 маддәсе нигезендә рөхсәтсез кәсепчелек итүдә гаеплиләр. Ул инде 2007 елның җәеннән бирле мәхкәмә юлын тапты. 29 гыйнварда исә Казанның Вахитов районы мәхкәмәсе кәсепче Ганиев эшен тикшереп карар чыгарачак. Бу хакта Гадел Галәметдин хәбәр итә.
Эшмәкәр Фердинанд Ганиев 2007 елның җәеннән башланган тикшерү ыгызыгысыннан арган һәм хәзер эшнең тәмамлануын көтә. Аның әйтүенчә, Казан хакимияте соңгы елларда куйган тәртипләргә каршы барган өчен аңа һөҗүмнәр дә күп булган. Әмма эшмәкәр барыбер мәхкәмә пәнҗешәмбе чыгарачак карарында аны яклар дип өметләнә.
Около 2000 разных автобусов ничего хорошего для России сделано не.
Мин электән үк зур Кытай автобусларына күшүне һәм транспортта йөрү хакын 15 сумга күтәрүне хупламадым. Әмма Казан хакимиятенә килгән яңа башлык үз тәртипләрен урнаштырды. Бүгенге көндә минем автобуслар элекке хакимият башлыгы вакытында алынган рөхсәт белән йөри. Салымнар түләнә, бар да тәртиптә. Автобуста йөрү бәясе 10 сум, әмма хакимияткә бу ышанмый. Мин арзан бәя куйгач, алар автобуста йөрү хакын 20 сумга күтәрә алмый. Хакимият үзе мәхкәмә мәхкемәгә бирә алмагач, миңа каршы Казанның 4-нче һәм 5-нче транспорт идарәләре мәхкемәгә шикаять белдерде. Янәсе, минем автобусларымның йөрүе аларга 30 миллион сумлык зыян салган. Алай гына да түгел, миңа каршы бүген каты көрәш алып баралар. Автобусларымның көпчәкләрен тишәләр, пиялаларын ваталар, эш машинаны яндырдылар инде. Берничә ай шәһәр урамында минем 15 автобустан берсе генә йөрде. Кичә мәхкемә карары белән тагын 2 автобус юлга чыкты. Калганнары әлегә техник тикшерү станциясендә тора, ди Фердинанд Ганиев.
Ганиев
сүзләренчә, аны берничә тапкыр тикшерү органнарына чакырып, эшен туктатуны да сораганнар. Аларны тыңласа, 60 миллион сумлык бурычны да өстеннән чирегә вәгъдә иткәннәр.
Много-много вызывали, да просто разные следователи предлагали. Ну-ка, давай закроем уголовное дело, закроем. Я говорю, а как же те 60 миллионов, которые в качестве иска выставляют эти два предприятия? А мы здесь вопрос решим. Я говорю, вы 60 миллионов им дадите? Да нет, мы решим.
Олар бурыч белән без үзебез хәлне җайлыйбыз ди. Ничек, сез аларга ул 60 миллионны үзегез бирәсезмени? Эшне ябып, алар бит ул акчаны миннән гражданнар кодексына нигезләнеп алырга мөмкин. Булай эш бармый ди Ганиев.
Нет, мы решим.
Хосусый автобус хужалары белән хакимият арасындагы көрәш инде байтактан бара. Эшмәкәрләр үз хокукларын яклап урамга да бер генә тапкыр чыкмады. Узак вакыт Казандагы кичкенә кибетчек ларек хужалары белән дә шундыйрак хәл иде. Әмма кризис вакытында Казан хакимияте 2012 елга кадәр кибет хужаларына эшләргә ирек бирде. Бу хәлдән соң хосусый автобус хужалары да хакимият ягыннан берәр җылы хәбәргә өметләнгән иде. Әмма өметләре акланмады. Хәлнең шундый булуында автобус хуҗаларының да гаебе бар, ди Фердинанд Ганиев. Ул аларны вакытында берләшеп урамга чыкмау, бердән булмау да гаепли. Хакимият үз тәртипләрен керткәч, күпләр бернинди көрәшсез китеп барды. Соңрак 6 эшмәкәр минем кебек үз автобусларын Казан юлларына чыгарды. Әмма аларга да миңа булган кебек үк транспорт идарәләре тарафыннан мәхкәмәгә шикаять белдерелде. Куркып качтылар. Хәзер бер үзем булгач, җиңеп булмый билгеле, ди эшмәкәр Ганиев. Вахитов районы мәхкәмәсе Ганиевны акламаса, эшмәкәр бирешергә уйламый.
Да, закрываться не собираюсь. Вот у меня сейчас один автобус остался на рейс, но пока будет работать.
Әлегә минем бер автобус гына юлда йөри, берничә көннән тагын икесе чыгырга тиеш. Шулай әкренләп бөтен автобусларны юлга чыгарырга исәп бар. Мәхкәмә миңа каршы карар чыгарса, эшне югарырак мәхкәмәдә дәвам итәчәкмен. Бирешергә уйламыйм, ди Фердинанд Ганиев.
Да, не собираюсь давать. Да. Буду только подавать.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Узган ел Татарстанда милициягә зарланып 800 шикаят булган. Хукук саклау вәкилләренең кешеләрне җәберләү турында әлдән әле хәбәрләр булып тора. Күптән түгел сәер шартларда үлгән студент Ринат Фәләхиевне дә милиция вәкилләре алып киткән булган. Казан хокук яклау үзәге бу көннәрдә әлеге хәл нигезендә җинаять эше кузгатуга иреште. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Студент Ринат Фәләхиев дуслары белән Казанның Снукер дигән бильярд клубына киткәннән соң иенә кирәйләнеп кайтмаган. Аны акча түләмәгән өчен милиция вәкилләре алып китә. Һәм шуннан ни булганы әллә ни мәгълүм түгел, әнисенә егетнең үлеме турында әйтәләр. Казан кеше хокуклар үзәге юристы Андрей Сучков булай дип сөйли.
27 декабря 2008 года он был задержан сотрудниками милиции.
2008 елның 27 декабрендә ул милиция тарафыннан кулга алынган һәм аны Азино 2 бүлегенә алып киткәннәр. Һәм шул көнне аның төрсәк янында кулы кисилгән һәм җәрәхәтләр барлыкка килгәнлеге әйтелә. Нәтиҗәдә ул күп кан югалткан һәм хастаханәгә бару юлында үлгән.
Оставлен в больнице скорой медицинской помощи. По дороге скончался.
Андрей Сучков әйтүенчә, баштарак җинаять эше кузгатуга сәбәп юк, чөнки егет үз кулын үзе кискән дип белдергәннәр. Әмма Ринатның әнисе моңа ышанмаган, ул улының үз-үзен үтергә теләве дөрес түгел дип Казан хокук яклау үзәгенә мөрәҗәгать иткән. Бары шуннан соң гына җинаять эше ачылганын әйтә Сучков.
Значит, по данному факту прокуратурой было отказано о возбуждении уголовного дела.
Әлеге эш нигезендә прокуратура җинаять эше кузгатудан баш тарткан иде. Әмма бу карар кире шикаять ителде. Һәм дүшәмбе көнне прокуратура хезмәткәрләре утырышында җинаять эше кузгатырга карар кылынды. 10 көн дәвамында тикшерү барачак һәм хәзер нәтиҗәсен көтәбез.
Данному факту в соответствии с постановлением предоставлен 10-суточный срок и ждем результатов проверки.
Юрист Андрей Сучков әйткәнчә, тикшерүше алып барыла, әмма Татарстан Ичке эшләр министрлыгының шәхси иминлек идарәсе җитәкчесе урынбасары Артем Кузнецов исә бу чираттагы тапкыр милициягә яла ягу ди.
Вообще ложь и инсинуации. Как человеку, что сотрудники милиции ему вену вскрыли, что же разрезали?
Бу барысы да ялган һәм гайбәт. Нәрсә, милиция вәкилләре аның кан тамырын кискәнмәделе. Барысы да ялган һәм бары тик егетнең әнисе генә алдамый. Тикшерү комитеты да, прокуратура да, милиция да, барысы да ялганный һәм һәрвакыт шулай.
И УСБ тоже врет, который проверку проводил. Вот вам каждый раз так.
Андрей Кузнецов бу очракта милиция вәкилләрен гаепләү ялган дисә дә, Русиядә хокук саклаучылар тарафыннан кешеләрнең кыйналуы һәрвакыт әйтелә. Татарстанда искәрмә түгел. Мисал өчен, әле күптән түгел генә Татарстан финанс министрлыгы милиция тарафыннан кулга алынган һәм кыйналган яшүсмерләргә акчалата компенсация түләде. Ул вакытта Казан ичке эшләр идарәсе милиционерларының кыйнавы нәтиҗәсендә бер егетнең мие селкенгән, ә икенчесенең борын сөяге сынган иде. Шулай ук берничә ел элек ике милиция вәкиле Авиазелеш районында бер ветеранны бүлеккә алып килгәннән соң кулына богау салып, аркасы һәм аягына басып, авызына күз яше чыга торган газ җибәргәннән соң башына таяк белән сугып бүлмәгә яуып куялар. Аның белән генә канагатьләнмичә, алар ветеранның акчасын да урлый. Моның ише мисалларына шактый китергә була. Узган елгына да милиционерларга шикаят итеп 800 гариза килгән. Әмма Кузнецов әйтүенчә, боларның күбесе ялган.
Вообще сейчас это стало модно очень. У молодежи, когда их доставляют в милицию, писать заявление. За прошлый год...
Гомумән хәзер бит бу гадәткә әйләнде. Яшьләрне милиция бүлегенә алып килүләре була, алар чыгуга гариза яза. Мисал өчен былтыр 800 гариза кабул ителде. Һәм аларның яртысында милиция вәкилләре безне кыйнады дип язылган. Әлбәттә, аларның кайберләре расланды. Әмма бу беренче чиратта милицияләрне каралтып, пишрату өчен языла. Алар үзләрен җинаят яки административ җаваплылыкка тартмасыннар өчен шулай эшли.
Сотрудники милиции для того, чтобы себя из-под уголовной ответственности вывести, либо из-под административной ответственности.
Кузнецов әйтүенчә, бу гаепләрнең үз үзен аклар өчен шундый бер адымы.
Сотрудники милиции, вот мы каждый месяц ездим по подразделениям, проводим занятия со всеми ними. Да не дай бог сейчас уже, чтобы пальцем тронуло. Уж сами боятся к людям прикоснуться. Такого повального при задержаниях, когда оказывают неповиновение и так далее, это есть. Может быть, с превышением даже. Но это когда люди сами вынуждают.
Татарстан ішкі эшләр министрлыгының шәхси иминлек идарәсе җитәкчесе урынбасары Артем Кузнецов фикеренчә, милиция бүлекләрендә каршылык күрсәткәннәргә генә көч кулланылырга мөмкин. Әмма инде белгәнебезчә, ул ни сәбәптәндер кеше үтерлек була. Милиция бүлекләренә эләгүчеләрнең күпчелеге кесә телефоннарының акчаларының алынуын әйтә, әмма аларның бик азыгына милицияга шикаят яза.
Рус православ чиркәве башлыгы итеп митрополит Кириллның сайлануына Русиядәге мусульман җитәкчеләре хуплау белдерә. Шул ук вакытта Русияның Азия һәм Сибир өлеше мөфтияте башлыгы Нафигулла Ашеров чиркәве башына Кирилл килүгә каршы чыкмаса да, ул алып барган дәүләт оешмаларына православиене кертү сәясәте белән килешмәвен белдерде. Русияның Европа өлеше дини идарәсе рәисе Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдин әле сайлауга кадәр үк Кириллны яхшы белүен әйтеп, аңа хуплау белдергән иде. Мусульман җитәкчеләр фикерләре белән Мәскәүдәге хәбәрчебез Назифә Кәримова таныштыра.
27 гыйнварда Мәскәүдә Коткаручы Гайса чиркәвендә элекке митрополит Кирилл Мәскәү һәм бөтен Русия патриархы итеп сайланды. Бу православ чиркәве дин әһеле турында фикерләр төрлечә. Ул мәктәпләрдә православ дин мәдәнияты дәресләрен кертүне, шулай ук армиядә православ дин әһелләрен куюны башлап йөрүчеләрнең берсе буларак та билгеле. Күп милләтле, күп динле Русия Федерациясендә шундый тәкъдимнәр белән чыккан шәхеснең хәзер инде патриарх урынына утыруына мусульман дин әһелләре ничек карыйсың? Без шул сорау белән Русияның Азия һәм Сибир өлеше мөфтияте башлыгы Нафигулла хәзрәт Ашировка мөрәҗәгать иттек. Башта хәзрәт кемне сайласалар да безнең өчен бернинди дә аермасы юк дип белдерде. Инде Кириллның гамәлләренә килгәндә Нафигулла хәзрәт бу тарафтан Русия хөкүмәтенең төп кануны конституцияга таянырга кирәк дип фикер йөртә. Аны тыңлый гале.
Минемчә бер нәрсә дә үзгәрмәс, чөнки менә әгәр дә христианнар инде әйтик, православ чиркәве бүгенге көндә кануннан тыш төрле бер төрле хәрәкәт алып бара торган булсалар, аның өчен безнең дәүләтнең конституциясы бар. Алар аны бер-бер аны аша үтә алмыйлар. Ләкин монда тагы да мусульманнарның инде мусульман дини идараларының принципиаль карашы кирәк базы бер мәсьәләләргә. Мәсәлән, менә мәктәпләргә христианлык динен кертү яки башка бер төрле армияга аларның кулларын сузулары, бу бүтән эшләр, бу бүтән хәрәкәтләр христиан церкәве тарафыннан. Алар барысы да безнең Россия Федерациясының канунларына, законнарына туры килми торган эшләр. Чөнки армия хезмәтендә әйтәйек, әскәр хезмәтендә бүгенге көндә мусулманнарның нисбәте бик күп. Шуның өчен анда поплар керү, яки муллалар керү, яки башка дин әһелләренең җитәкчеләре кирип, диннәрдә булган төрле разногласияларны армияга күчерү, яки диннәрдә булган төрле разногласияларны мәктәпләргә күчерү, уку йортларына күчерү, минемчә бу акыллы фикер түгел. Дин ул һәрбер кешенеңке үзенеңке шәхси, рухи бер төрле ризыгы булырга тиеш. Әм дә канун, Русия дәүләтенең кануны да шуны шулай сөйли. Чөнки дәүләт эшләренә керешү, армиягә керү, дәүләтнең мәктәпләренә керү рәсми рәвештә алар барысы да дәүләт эшенә кагылу була. Димәк, бу канунга каршы чыга. Шул йөздән, шул карамактан без бу эшләргә каршы чыгабыз. Бер төрле анархия булышы мөмкин, яки зур фетнәгә, зур бер төрле смутага китерүе мөмкин, уже бөтен Россия күләмендә. Чөнки бер төрле генә дингә юл ачып, башкаларга юлны ябып, беркем дә моңа разы булмый.
Сез мөфти Нафигулла Ашировны ишеттегез. Бүтін Русия патриархы Алексей II-нің вафаты күннәрендә без Русияның Европа өлеше дини идарәсе рәисе, Русияның мөфтиләр шурасы рәисе Рауль хәзрәт Гайнетдиннән шулай да яңа патриарх кем булыр дип фаразлыйсыз дип сорагач, аның алдан күрүчәнлек белән әйткән сүзләре менә мондый булды.
Безгә инде иң яхшы танылганы аның белән күптәннән эшләп, без аның нәрсәгә кеше җитә, ул безне нәрсәгә кешебез җиткәнне белә торган. Безнең фикребез ничек икәнне, аның фикере ничек икәнлекне яхшы таныган митрополит Кирилл хәзер бүтән патриархның вакытлыча эшләрен башкаручы иттереп сайланды.
Сез Рауль хәзрәт Гайнетдин фикерен ишеттегез. 1 февральдә яңа сайланган Мәскәү һәм бүтән Россия патриархын тәхеткә утырту, ягъни эшкә керешү рәсеме булачак. Русияның мөфтиләр шурасында ул чараларда Рауль хәзрәт Гайнетдин дә катнашырга чакыру алды дип белдерделәр. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Мөселман җитәкчеләр Русиядә яңа патриарх итеп Кирилның сайлануына хуплау я битарафлык белдергәндә, кайбер мөселманнар бу илдә христианлаштыруның яңа көч белән башлануына китерәчәк дип борчыла. Кирилның мөселманнарга карата тискәре карашта булуы турында әйтелә. Кирилл беренчә елылык Сембердә үткән матбугат очрашуында Азатлык хәбәрчесенә тарихта татарларны көчләп чукындыру турындагы мәгълүматларны сафсата яла ягу дип белдергән иде. Сембердән Айрат Ибраһим сөйли.
Патриарх булып Калининград һәм Смоленск архиепископы Кирилның сайланачагына шикләнешүләр юк та иде кебек. Алексей II вафат булгач, нәкъ аның перва блюститель булып билгеләнү генә түгел, тирән һәм киң белеме, шын дикторлаша куйылган тавышы, телевизор аша проповедьләре, моңа кадәр дә РПЦ-ның тышкы багланышлар бүлеге рәисе булып торуы да аңа көндәш юклыгын күрсәтә иде. Ирексездән җипшеклек елларындагы аның белән бер очрашу искә төшә. Очрашу ук түгел инде, матбугат конференциясе оештырган иде ул Сембер журналистлары белән. Аңа бирелгән сораулар нигездә чит илләрдә православлар тормышына, католиклар белән мөнәсәбәтләргә кагылышлы булып чыкты. Чыгарма буларак башкачарак яңгыраган безнең сорау менә ничек куелган иде. Көчләп шукындыру кебек явызлыклары өчен РПЦ кайчан да булса гафу үтенеп тәүбә кылырга җыенамы? Митрополит беркемне дә беркайчан да изге православ диненә көчләп инандыру булмаган һәм аңа яла ягарга ярамый диде. Бәхәсләшүнең мәгънәсе юк иде. Бары тик дилә информация дип гыйбрәтле документлар күчермәләрен тапшыру белән чикләнергә туры килде. Алар 1938 елда Сот-Эгиз нашриятында чыккан «История татарии в документах и материалах» дигән китаптан алынганнар иде. Гундеев әфәнде, ул документлар белән кызыксынганмы, укып караса да аның башында берәр уй туйганмы, безгә мәгълүм түгел. 1994 yılda Туган тел уюшмасының сираттагы курултайы Мәскәү патриархатына мөрәҗәгать кабул иткән иде. Мәгънәсе шул ук: кишләп чукындырган ишен гафу үтенүне, төрле дин тотучылар хезмәт иткән уртак армиягә православ руханиларын индерү барышында мөселманнарны да искә алуны, дөньяви мәктәпкә дә христиан динен индерүдән баш тартуны, телевизион эфирда православ динен генә түгел, ислам динен дә пропагандалауга вакыт табуны таләп итү. Бу хатка РПЦ-ның армия белән хезмәттәшлек буенча координация комитеты рәисе һәм шул ук вакытта РПЦ-ның тышкы мөнәсәбәтләр бүлеге рәисе Кирилның, шул ук Гундяевның урынбасары Виктор Петлишенко кул куйган җавап хаты килгән иде. Анда армиядә мөселман руханиларының да хезмәт итүе мөмкинлеге өйрәнелә дигән сүзләр дә бар иде. Җавап хаты менә ничек тәмамлана? Төрле дин тотсак та, ватаныбыз һәм армиябыз бер үк булуы, гомум максатларны тормышка ашыру, кулга кул тотынып эшләү чараларын өйрәнүгә нигез бирә. Ничек өйрәнгәннәрдер инде, ул вакытта эш сүз белән генә шикләнде. Монысы хатирәләр генә. Бүгенге көнгә кайтсак, соборда Сембер епархиясеннән 4 делегат катнашты. Әлбәттә инде Сембер һәм Мәләкәс архиепископы Прокл, ак руханилардан монах булмаганнардан протоиерей Виктор Казанцев, монахлардан Казан изге ана иконасы исемендәге Жадовка монастыры игумены Филарет һәм малтабарлардан Алексей Батраков. Соңгысы Сембер каласының нәкъ үзәгендә Гончаров урамында улуг часовня куюы белән архиепископ Проколның җанын эреткән иде. Артабан ул шәһәргә китерүче 4 юлны да шундый ук часовнялар белән бизәп дан һәм абруй казанды. Шуның белән шәһәргә керүче һәр кимне Сембер каласына 1648 елда гына нигез салынган икәненә инандырып, моның шипши алган икәнен гади халык кына түгел, архиепископ Проколның да белүенә карамастан. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Русияның яңа патриарх итеп сайланган Кирилның бабасы Башкортстаннан булу сәбәпле кайберәүләр Рус православ чиркәве башлыгы республикага игътибарны арттырыр дип үмитләнә. Башкортстанда рәсми теркәлгән эшсезләр саны 30 меңгә җитте. Бу сан алга таба 150 меңгә җитәргә мөмкин дип фаразлана. Шул ук вакытта республикада 1 литр бензин бәясе бу айда инде 2нче мәртәбә 50 тиенгә төште. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Русия православ чиркәвенә яңа баш билгеләнү вакыйгасы башкортстанларның игътибар үзәгендә. Яңа баш митрополит Кирилга Башкортстан президенты Мортаза Рахимов котлау телеграммасы күндерде. Әлеге вакыйгадан Верховный мөфти Тагатаҗитин дә читтә калмады. Ул митрополит Кирилның патриарх булып сайлануы уңайыннан Худайга рәхмәтле булуын күндерде. Инде Башкортстанда патриархка өметләр баглаучылар да пайда булды. Хәбәрләргә караганда, Русияның яңа патриархы Кирилның бабасы Башкортстанның Благовещен районының Устепановка авылы чиркәвендә эшләгән. Әлеге районда ирләр монастыры да сала башлаган булганнар һәм аның төзелеше соңгы елларда тундырылган булган. Благовещен православ христианнары патриарх һич шиксез бабасының эзләре буенча килеп китәр һәм төзелешне тамамларга ярдәм итәр дип ышана. Русияның салым хезмәте менә инде берничә ел Башкортстан ягулык тармагыннан түләнми яшереп калган салымнарын таләп итә иде. Иде, чөнки салымчылар бу дәгъваларыннан баш тартты. Хәбәр итүбезчә, Башкортстанның ягулык энергетика тармагы система исемле компания тарафыннан ютылган иде. Аналитиклар салымчыларның бу адамын нәкъ шуның белән аңлата. Билгеле этносиясәтче Елдар Габдрафиков. Россия Фәннәр академиясе Уфа гыйльми үзәге белгече Елдар Габдрафиков булды. Башкортстанның экс-сенаторы Игорь Изместьев эше буенча Россиянең генерал прокуроры Юрий Шейкага мөрәҗәгать күндергән. Анда депутат Игорь Изместьев эшенең дөрес тикшерилүүнә шик белдергән. Аның сүзләренчә, тикшерү үтертүдәге төп заказчыларны күрмәмешкә салышла. Изместьев төп заказчыларны Башкортстан президенты якыннары арасыннан эзләргә кушса да, буен кар итләде Николай Езерский күптән түгел хатыны үтертелгән, үзе могҗиза белән генә исән калган эшкуар Юрий Бошов төп гаепле дип Башкортстан президенты улы Урал Рахимовны атаган иде. Икътисади күрсәк җимешләре турында бүген Башкортстанда 30 меңгә якын эшсез исәпләнә. Бу рәсми теркәлгәннәр, теркәлмәгәннәр белән бу сан тагы да күбрәк. Башкортстанның хезмәт һәм халыкны социаль яклау министры Федус Ямалтинов мәшгульлек уңайыннан матбугат очрашуы үткәрде. Ул пессимистик фаразлар буенча эшсезлек 150 меңгә кадәр җитү ихтимал диде. Шул ук вакытта юл төзәтүчеләр, урам себерүчеләр җитешмәүгә борчылу белдерде. Аның сүзләренчә, бүген Уфада шундый 2500 урын буш, республика буенча барлыгы 9000 эш урыны бар. Бүген бензинга бәяләр 50 тиенгә төште. 14 гыйнвар шулай ук 50 тиенгә төшкән иде. Ягъни бер айда бензинның 1 литрына бәя 1 сумга төште. Бүген 92-ле бензинның 1 литры 19 сум 50 тиен, 95-ле 1 сумга кыйммәтрәк. Икътисади күрсәткечкә карамый, банклар Башкортстан белән кызыксынуларын туктатмый. Бүген Уфага Бинбанк президенты Михаил Шишханов килде. Аны Башкортстан президенты Муртаза Рахимов кабул итте. Очрашуда төп сүз республикага инвестицияләр кертү турында барган. Бинбанк Уфаның үзәк базарын төзекләндерүне финанслый башлаган иде. Сөйләшүдә Башкортстанның күргәзмәләр үзәген финанслау мәсьәләсе дә каралган. Булар турында очрашудан соң Бинбанк башы Михаил Шишханов ирештерде.
Мы доложили президенту о том, что по центральному рынку открыто финансирование и идет стройка в графике, будет закончено вовремя. По торговому центру ВДНХ, так называемому, мы сейчас активно будем рассматривать вопросы по финансированию этого проекта. Скорее всего, это будет уже где-то осень этого года. Соответственно, регионы будем дальше развиваться.
Бу Бинбанк президента Михаил Шишханов булды. Мәчет төзергә дигән акчалар туздырылган. Уфаның Салават Юлаев проспектында иң зур җәмәгать мәчетте салу өчен банкта хисап ачып, төзелеш эшләрен башлаган иделәр. Әлеге эшләр 2006 елда башланды. 2006 елда 300 миллион сум хәйрия акчасы кергән булган. Мәчет салынасы урыннан күчерелергә тиешле 16 йортның 6-сын гына күчергәннәр. Аларга канунны бузып, тиешледән 2-5 тапкыр зуррак фатирлар бирелгән. Бер өлеш акча мәчет нигезен салу өчен тотылган. 106 миллион сумма төзү ширкәтенең үз мәнфәгатьләренә тотылган. Әлеге төзелеш эшләре белән Торлак төзелеш комплекс снап ширкәте шөгыльләнә. Уфа хакерлары банкоматны төп башына утырткан. Алар банкоматта Америка долларларын Россия акчаларына алмаштырганнар. Банкоматта курс бүген 1 долларга 26 сум булса, алар банкоматның сервис кодын җимереп 1 долларга 1500 сум итеп үзгәртүгә ирешкәннәр. Барлыгы күп акча алыштыруларын хәбәр итмиләр. Хакерлар якын араларда тотылыр кебек, чөнки алар акча алыштырганда видеога төшереп алынган. Уфада троллейбус янды. Янгын башкаланың Черниковка бистәсендә 9-нчы санлы троллейбуста чыккан. Пассажирлар тез арада троллейбустан чыгып өлгергән. Дөрес алар күп булмаган, ике генә пассажир булган. Әлеге хәлләр турында Құтқару хезмәтенең бу хәләкәтне тикшерүчесе Сәғид Камалов шуларны сөйләде.
Вадитын ишекне ачып, пассажирларны чыгара, пассажирлар әз була, барысы да чыгып өлгерә. Ул вакытта, пока огнетушитель белән икенче водительләр килгәнче, к сожалению, кабина янып өлгерә. Өч водитель помогает та огнетушительләре белән, ортан следующий троллейбуслардан. Өч огнетушитель, но троллейбус яна буквально 15-20 минут.
Бу құтқару хезмәтенең электротранспорты фаҗигаларын тикшерүче Сәғид Камалов булды. Шунысы кызык, троллейбустагы янгын сүндергеч эшләмәгән, аңа ярдәмгә килгән троллейбусныкы белән дә шул ук хәл кабатланган. Бары тик 3-нче троллейбусның янгын сүндергече генә файдаланырлык булган, ләкин уларга да янгын сүндерүчеләр килеп җиткән. Үткән елда Башкортстанда 32655 гаилә теркәлгән, 17453 гаилә аерылышкан. Бу турыда ғәйләләрне теркәү идарәсе хәбәр итте. Ягъни түгәрәкләп әйткәндә, республикада теркәгән һәр ике ғәйләнең берсе айрылыша дигән сүз һәм соңында бер кайгылы хәбәр. Билгеле башкорт шагыйре, публицист, җәмәгать эшлеклесе Газим Шафиков мәрхүм булды. Ул каты авырудан соң 70 яшендә бакыйлыкка күчте. Аны соңгы юлга озату 30 гыйнвар Башкорт дәүләт филармониясендә узачак. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Халыкара низах төркеменең соңгы хисабында Иран, Гыйрак, Төркия кебек илләрдәге ашчылыклар проблемаларына һәм аларның төбәктәге йогынтысына игътибар юнәлдерелә. Төбәккә янаган куркыныч һәм аның тарихы турында Мәдин Карышмас сөйли.
Дөньяда 27-30 миллион күрт яши дип исәпләнә. Аларның күпчелеге тарих буена Илек Кырдистан вилаяты дип аталган, бүгенге көндә Иран, Гыйрак, Сурия һәм Төркиягә кергән киң территорияда яшәгән. Госман империясы җимерелүгә бу төбәк төрле илләр хакимиятенә керә. Еллар дәвамында илнең шартларына карап, күртләр я яшәгән илне үзеннеке кабул итеп буйсынып яшәде, яисә үз дәүләтен төзү хыялы белән коралланып низак тудырды. Тарихта күртләрнең билгеле бер зур дәүләтчелеге булмаган, элекке вакытларда милләтне билгеләгәндә дингә каралган, ягъни этник милләтнең ким булуына карамастан барлык халык мөселман милләте дип йөртелгән. Бу хәл соңрак үзгәрсә дә, тел мәсьәләсе ил сәясәтендә зур йогынты ясады. Күртләр кайда гына яшәмәсен, үз телен рәсми дәрәҗәдә куллана алмады. Күрт балалары мәктәптә үз телендә укытылмадылар. 1920 елларда Иранда берләштерелгән мәгариф системасына күчелгән вакыттан бирле фарсы теленнән башка телдә укыту тыела. Күртләр яшәгән төбәктәге башка илләрдә дә охшаш хәл, ягъни Төркиядә яшәгән күрт белән Иранда яшәгән күртне уртак өмет һәм таләпләр берләштерә. Алар үзләре яшәгән төбәктә үз телләренә рәсми статус бирелүен таләп итә. Әлеге мәсьәлә исә төбәктәге зур илләрдә каршылык тудыра һәм кабынырга әзер низак дип күрелә. Ил бердәмлеге өчен уртак тел сәясәтенә игътибар юнәлдерелгән бу илләрдә ил ичендә башка телләргә статус бирелүе каршылык тудырыр дигән фаразлар алда тора. Бу хакта халыгара низак төркеменең соңгы хисабында да әйтелгән. Төркия һәм Иран күртләре низак яисә хезмәттәшлеккә мөмтыла дигән баш исемдә чыккан хисапта бу ике илдә күртләрнең тел проблемына игътибар юнәлдерелә. Азатлыкның төбәк белгеше Габбас Джавади күрт проблемы Төркия һәм Иранда низак тудыра алырлык күчтә җитди бер мәсьәлә ди. Гыйрактагы бердәмлек башка илләр ишендә мөһим. Әгәр Гыйрак ишендә Курдистан төбәге үз бәйсезлеген игълан итсә, бу хәл Иран һәм Төркиядә зур хаос һәм низак кабындыра ала дигән карашта тора Габбас Джавади.
Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Азатлыкның Акмәҗиттәге хәбәрчесе Диләвар Усман таныштыра.
Акмәҗиттәге Балаклавская сокагында яңа Кырым адлы инде курылаяткан Кырым татар касабасы тарафында вазият кечкен афта соңында мөрекепләште. Бу ердә курылган темелле ве муваккат эвчикләрне йыкмак өчен Акмәҗиттә 23 январда идарәләр ара бер мушавере кечерелгән. Бу мушавередә бойлы силялы акцияны үткәрү буенча азырлык тәдбирләре хакында карар алынганы мәлум булган соң, яңа Кырым касабасында йөрләшкән Кырым татарлары гече көндез небетчилек ябып башлаганлар. Мушавередә акция ни шәкелдә, кемнең иштиракында үткәреләчәге, кирәк булса Кырымга якын Украин өлкәләреннән милиция кысымларын кетерелмәсе дә музакере ителгән. Ахмеҗиттә матбуат күрешүен үткәргән Рифат Чубаров та бу мушавередә курылган өйләрне якып юк итмәк өчен чәрәләр музакере ителгәнне кайт итте.
Стали неоднократные и настойчивые указания министра юстиции Украины Онищука с требованием правоохранительным органам немедленно снести данный поселок. Детально были проанализированы все этапы операции, вплоть до указания расчета сил, которые будут непосредственно применены на поле по улице Балаклавской или...
Келеп чыккан вазият боюнча Мажилис президиуму өз муражаатын кабыл этип, формал жеттен бойле карарынын алынмасына себеп Украинанын адлие назири Анишуктун махкеме карарларын ерине кетирмек керек деген талабы болгон. Амма бул топуракларга дава эткен Олви Кырым, Амид ве Кырым бирлешмеси şu топураклар шиир акиметлеринин канунсуз карарлары эсасында берилгенде кайд этиле муражаатта. Меселе шунда ки, Шимделек бу топураклар Украина мудафа назирлиги имаесинде калалар ве шер имаесине да кечирилмегендер. Буга да бакмадан шер акиметлери топуракларын бу ширкетлерге бергендер. Шунда кайд этмели Балаклавска сокагында кырым татарлары 8 гектарда жерлешкен олсалар, яны 80ге якын эл куруп башлаган олсалар, да 30 гектардан зияде жер бош тура экен. Мажилис рейсинин мавини Рефат Чубаров дава эткен курумларын анда жерлештирмек мүмкүн деп сая.
Вот здесь 80 участков. Это все пустое. И этим фирмам предлагается перейти сюда.
Кырым Юкары Радасы, Назирлер Шурасы да бойле конструктив позициядалар. Яни 8 гектар кырым татарларына калган 30 гектар бу ширкетлерге, деди Рефат Чубаров. Амма Акмежит шаар башы Геннадий Бабенко бу жерде социал мескен курулачак деп, бу жерлерге шу ширкетлер вастасы менен даркатмакны көздөй тутайды. Бу фирмалар ортада турган арадашчы ролун ойногон фирмалар, деди Рефат Чубаров.
Господин Бабенко говорит, что там будет социальное жилье. Но люди-то туда пошли, потому что они тоже в свое время были спровоцированы. Это все предполагалось разделить для индивидуального жилья через эти фирмы. И эти фирмы уже начали набирать себе людей. То есть это посредники, это вся теневая продажа, это неофициальная продажа. То есть раздача всей земли уже пошла тогда, перед захватом. И после этого люди пошли и заняли это место.
Бу топуракларда эв курган, яда ер олган кырым татарлары эсе биз бир жерге кетмейчекмиз. Эгер бизге бир ужум япылса мында пек чок адам ярдымга келмеге азыр, дейлер.
То есть все в состоянии ожидания, если что-то происходит, то есть вот этот весь народ, все настолько напряжены и ждут какого-то решения. Если малейшее движение пойдет, то я думаю, что... соберется очень много людей. И, возможно, не только в Симферополе.
Келип чыккан вазиетке оз мунасебетини Кырым Юкары Радасы рейси Анатолий Гриценко да билдирди. О, акиметлер канун боюнча карар алачаклар. Бир кимсе канунга терс бир карар алмайчак, биз диалогну девам этемиз, деди. Афта соңунажы насылдыр бир компромисске келип, эки тарафынын да менфаатларына темин этижи карар алырмыз деген умуттем, деди Гриценко.
Будут принимать решения в строгом соответствии с законами Украины. Никто противоправных и незаконных действий принимать не будет. Мы пока ведем сегодня диалог и обсуждаем, как нам правильно реализовать решение суда. Я думаю, что мы к концу недели найдем компромиссное решение, которое, на мой взгляд, устроит и людей на Балаклавской, и городские власти Симферополя, и коммерческую структуру Олги Крым.
Бу Кырым Юкары Радасы рейси Анатолий Гриценко эди. Шындылык Балаклавская сокагында 1000ге якын кырым татары кече күндүз небетчилик япалар. 30 январда бу жерде 200 кишилик яңы жамиде өткөрүлөчөк жума намазда махсус кырым регионуларынан келечек имамдар да иштирак этежектер. Бөлөлүк менен Балаклавская сокагында вазият кенеде кергинлешкенин көрөмүз. Соңку кере бу жерде кескин вазият 2007 senesi olgan edi. O vaqtda da munda Olvi Qırım tarafından getirilgen Rus yaşları Vremenkalarda olgan Qırım tatarlarına ujum yapqan edi. Tek militsiya amon bronetransportyorlar getirilgen son eki arada qan tökülmesine yol berilmegen edi. İşte vaziyet gene de tekrarlana tekendi ujumunu hakimiyet kurumları özleri geçirecek olalar. Bu yerde ise endi temelli 200 adamlık jamı 9 temelli el tura 8 koronta kuruculukna başlagan bu elelikten şehir başı Babenko nevbetteki hareketinin oz münasebetini numayiş etti Kırım tatarlarına. Endi bir yıldan berli Akmejitte devam etken büyük jamı kurulacak yerde turgan informasyon piketti Babenko'nun işi. Munda da şehir akimiyetleri büyük jamı üçün yer ayırmaylar. Nasıldır istirahat bakçasını meydanga getirmeye tırışalar 2 yıldan berli muhtiyatnen mahkemeleşiler. Aynı zamanda Akmejitte tek sonki 4-5 yılda şehir şurası birkaç kilise için toprak ayırdı. Büyük cami kurulacak yerine geçken hafta AKŞ'ın elçisi William Taylor ziyaret etti. Onun yanında olgan Refat Çubarov, Mufti Aji Emirali Ablayev elçige toprak ayıru meselesinde olgan kıyınlıklar, mahkemeler hakkında söylegeler. Taylor, men Kırımğa nevbetteki kere kelgende mında mıtlıq jamı kurulacağına işanam degen. Büyük jamı meselesi boyunca Kırım Muftisi Ukrayna prezidentin kındakı temsilcisi Leonid Junko ile görüşüp söhbetleşken son matbuatta Mufti ve temsilcinin ortak müracaatı da basılıp çıktı. Anda dini meseleler hakkında söz sürsetilip, cami için toprak ayrı meselesi de tilge alına. Ama cami hakkında ne kadar aytılsa da, yazılsa da, hepsi bir mesele yerinden köçmedi, en yakında köçecek de uşama. Şehir şurası, regionlar ve komünistler kolunda olganı bunun baş sebeplerinden birisi olsa gerek. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Qadirli tinglovchilar, shuning bilan biz bugungi topshiruvimizni tamomlaymiz. Programmada bo'lgan ham boshqa xabarlar bilan siz bizning radio topshiruvlar oshog'ina to'g'il internetdagi sahifamiz oshada tanisha olasiz. Adresimiz ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Aqmal olib bordi. Sog' bo'lingiz.